Επιστρέψαμε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, είναι καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιός και οικονομικός σύμβουλος του ομίλου Eurobank, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τις τράπεζες. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδούβελη.
Καλησπέρα, κυρία Χάικου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Και ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να πει αλήθειες όταν κάτι δεν πάει καλά. Και δεν φοβάται και να πει ότι και να επικροτήσει κάτι επίσης όταν πηγαίνει καλά.
Ζούμε δύσκολες εποχές, κυρία Χάικου, και καλό είναι η αλήθεια να λέγεται. Νομίζω ότι βλέπει ο κόσμος, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες αναλύσεις στην περίπτωση που ζούμε.
Κύριε Χαρδούβελη, υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για την ανακεφαλαιοποίηση, για τους όρους της, για τα χρονοδιαγράμματα. Βλέπουμε ότι και από το εξωτερικό έρχονται δημοσιεύματα και reports ότι πιθανόν θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ιδιώτες επενδυτές. Από την άλλη, το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Τουρνάρας δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι, έχει περάσει ο νόμος κλπ. Η δική σας η άποψη ποια είναι?
Εγώ πιστεύω ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα είναι επιτυχής εφόσον οι αγορές στην Ευρώπη συνεχίσουν έτσι μια ανωδική πορεία που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες. Αν δηλαδή επέλθει μια σταθερότητα, τότε και οι τραπεζικές μετοχές σε σχέση με τη λογιστική τους αξία θα αυξηθούν και έτσι οι οποιοδήποτε επενδυτές θα μπορεί να θεωρήσουν εύλογο να μπουν στην αύξηση κεφαλαίου. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το κυρίαρχο. Τώρα το πώς θα γίνει η κεφαλαιοποίηση, πράγματι είναι δύσκολο να αλλάξουν οι όροι, διότι έχει περάσει ένας χρόνος περίπου από τότε που μπήκαν οι όροι αυτοί από την Ελληνική Βουλή. Βέβαια, αν οι ξένοι πιστέψουν ότι θα ήταν καλό να αλλάξουν οι όροι, διότι είναι δύσκολο να τραβήξει κανείς ενδιαφέρον, αυτό έπεται, θα το δούμε. Πάντως πιστεύω και με τους υφιστάμενους όρους είναι δυνατή η ανακεφαλαιοποίηση και με ιδιωτικά χρήματα.
Γιατί υπάρχει μια κουβέντα και μια ανησυχία, αν θέλετε, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα και από μας, για το γεγονός ότι οι τράπεζες είναι με αρνητική διαθέση, έχουν ζητήματα, θα περιμένουμε το dilution και όλες αυτές οι συζητήσεις, τέλος πάντων, που υπάρχουν και τα πιθανά αναχώματα, αν θέλετε.
Κοιτάξτε, η κατάσταση των τραπεζών είναι πλέον γνωστή. Η Τράπεζα της Ελλάδος από το Δεκέμβριο έχει δημοσιοποιήσει τόσο τις απώλειες του PSI για την κάθε τράπεζα, όσο και τις δυνητικές απώλειες μέσα στην τριετία μέχρι και το 2014. Και μάλιστα δημοσιοποίησε και το γεγονός ότι, επειδή η μελέτη έγινε το Μάιο, πόσα επιπλέον χρήματα μπορεί να χρειαστούν για να γίνει η κεφαλαιοποίηση. Δεν είναι κάτι που, δηλαδή το ζήτημα του dilution που είπατε, υπήρχε, το ξέρουμε. Το dilution σίγουρα θα χτυπήσει τους παλιούς μετόχους. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι αν θα έρθουν νέοι μέτοχοι. Και αν οι παλιοί μέτοχοι θέλουν να δώσουν και άλλα χρήματα να παραμείνουν στις τράπεζές τους.
Θεωρείτε ότι η όρη της ανακεφαλαιοποίησης, κάνοντας μία αναδρομή ένα χρόνο πριν, θα μπορούσε να είναι διαφορετική, πιο βατή? Γιατί υπάρχει μία συζήτηση από κορυφαία τραπεζικά στελέχη, τα οποία τοποθετούνται και δημόσια, ότι οι όροι όταν προσδιορίστηκαν, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και οι καταστάσεις που βίωνε η χώρα. Και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο, όχι τόσο αρνητικό ή όχι τόσο επισφαλές.
Το ζητούμενο δεν είναι τόσο το ποιος θα είναι αυτός που έχει τις μετοχές των τραπεζών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι μετοχές θα είναι του ταμείου. Οι περισσότερες.
Το 90%.
Η μεγάλη πλειοψηφία. Το ζητούμενο είναι, πιστεύω, αν αφήσουμε τις τράπεζες να λειτουργήσουν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και να μην καταντήσουν να γίνουν έτσι υποκρατικό έλεγχο που αντιστρέχουν οι πολιτικές παρατάξεις, που θα ήταν το φιλί του θανάτου τους. θα έπρεπε αυτοί που έβαλαν τα χρήματα, που αρχικά ήταν οι Ευρωπαίοι εταίροι, να προσπαθήσουν να τις πουλήσουν με κέρδος, όχι με απώλεια. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο.
Τώρα μπαίνουμε όμως σε μελλοντολογικές καταστάσεις, γιατί το τι θα συμβεί από σήμερα και για τα επόμενα 5 χρόνια είναι δύσκολο να προβλεφθεί, έτσι δεν είναι? Ο στόχος βεβαίως και είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να πάρει πίσω τα κεφάλαιά του με κέρδος.
Ναι, ξέρουμε, έχουμε το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι τράπεζες σε εισαγωγικά κρατικοποιήθηκαν. Δεν τις ακούμπησαν βέβαια, δεν επενέβησαν να πούνε αυτός θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτό θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό σου, τράπεζα X. Και τελικά τα χρήματα που έβαλε το εκεί ταμείο, το TARP, τα πήραν πίσω.
Και με μεγάλο κέρδος, έτσι δεν είναι?
Με κέρδος, ακριβώς. Mm-hmm. Άρα έχουμε ένα θετικό παράδειγμα που τελικά ο φορολογούμενος δεν επιβαρύνεται. Διότι έχει αφαιθεί η τράπεζα να λειτουργήσει σωστά και να έχει το κέρδος. Βέβαια η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μια τεράστια ύφεση. Η Αμερική την απέφυγε την ύφεση, έχει ανάπτυξη εδώ και 2 χρόνια, και το ερώτημα για μας είναι πότε θα σταματήσει η ύφεση και πότε θα έρθει η ανάπτυξη, διότι αυτός είναι ο κύριος παράγοντας που θα ή θα φτιάξει τις τράπεζες ή θα τις επιδεινώσει.
Μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα?
Είναι ένα δύσκολο ερώτημα, διότι βρισκόμαστε στην κάθοδο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, ο ιδιωτικός τομέας εν γέννη πονάει. Ο κόσμος δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει τους φόρους του, δεν έχει τα χρήματα να καταναλώσει. Χρειάζεται ρευστότητα, άμεση οικονομία. Έρχεται ρευστότητα, έρχεται κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους, έρχεται από το ΕΣΠΑ. Το ερώτημα είναι ποιος από τους 2 παράγοντες θα υπερισχύσει. Η νέα ρευστότητα ή όλα τα προηγούμενα αρνητικά που είπαμε. Καλό είναι να πέσει ρευστότητα και άμεσα για να ξεφύγουμε.
Οι τράπεζες πάντως και σε αυτήν την, δύσκολη συγκυρία καλούνται να παίξουν και τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Βεβαίως πολύ μεγάλη ρευστότητα δεν υπάρχει για να δοθούν αθρώα δάνεια και είναι και ο επιχειρηματικός κόσμος ένα μεγάλο αδιέξοδο. Ωστόσο νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα επανέλθουν σε αυτή την αναπτυξιακή προοπτική, έτσι δεν είναι? Δηλαδή επιχειρηματικές ιδέες που έχουν δυνατότητα και έχουν και εχέγγυα και έχουν και ελπίδες να αναπτυχθούν, θα τις στηρίξουν?
Ναι, για ένα μεγάλο διάστημα οι τράπεζες δανείζονταν από την Τράπεζα της Ελλάδος με ένα επιτόκιο 2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα χρήματα έπαιρναν από το ΕΛΑ, περίπου 100 δις mm-hmm. από τα 130 τότε. Αυτό είναι πλέον παρελθόν. Έχει μειωθεί λίγο το κόστος άντλησης κεφαλαίων. Καλό θα ήταν και τα επιτόκια καταθέσεων κάπως να μειωθούν, ούτως ώστε και οι τράπεζες να μπορέσουν να αρχίσουν να δανείζουν τις υγιείς επιχειρήσεις με χαμηλότερα επιτόκια. Δεν σας κρύβω ότι στη διάρκεια της κρίσης η νομισματική πολιτική στην Ελλάδα ήταν περιοριστική αντί να είναι έτσι αναπτυξιακή. Σε μια περίοδο που η δημοσιονομική πολιτική είναι περιοριστική. Άρα αυτό καλό θα ήταν να αλλάξει, πέρα από τη ρευστότητα που ως ποσό τη χρειαζόμαστε, είναι και οι όροι που δίδεται αυτή η ρευστότητα κάπως να βελτιωθούν.
Το γεγονός ότι στις ελληνικές τράπεζες έχουν εγκατασταθεί από τον προηγούμενο μήνα οι επίτροποι, οι οποίοι από κάποιους παρουσιάστηκαν ως μεσίες και από άλλη μερίδα τέλος πάντων ως αυτοί οι οποίοι ήρθαν να βάλουν τη θηλιά στο λαιμό των Ελλήνων τραπεζιτών και να μην τους αφήσουν να κάνουν τίποτα μόνοι τους κλπ. Εσείς πώς το σχολιάζετε, πώς το κρίνετε?
Η αλήθεια είναι κάπου ενδιάμεσα.
Κάπου στη μέση. Συνήθως έτσι δεν συμβαίνει.
Προφανώς οι ξένοι δανειστές μας θα θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω και θέλουν να έχουν κάποιους εκπροσώπους. Μάλιστα δεν έβαλαν άτομα, όπως γνωρίζετε.
Mm-hmm,
έχουν βάλει εταιρείες, έχουν βάλει συμβουλευτικές εταιρείες και έχουν βάλει ομίλους για τον έλεγχο αυτό. Ελπίζουμε αυτοί οι άνθρωποι να λειτουργήσουν σωστά μαζί με τις διοικήσεις των τραπεζών, διότι δεν έχουν την εμπειρία που έχουν οι Έλληνες στην δανειοδότηση. Κακά τα ψέγματα. Δεν μπορεί κάποιος ξένος να έρθει και να ξέρει ακριβώς το περιβάλλον. Ο ξένος όμως μπορεί να δει κάτι στραβό και πιο εύκολα να το διορθώσει. Όπως ξέρετε, επιμένουν και στα δάνεια, στα πολιτικά κόμματα και στη διαφήμιση. Και μάλιστα υπογράψαμε και μνημόνιο γι' αυτό.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι έχουν έρθει αυτοί οι επιτροποί, αναλογικά ή επαγωγικά, εάν το δούμε, δεν είναι και μια διασφάλιση εντός εισαγωγικών ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν με ιδιωτικονομικά κριτήρια και όχι κάτω από τις ορέξεις, εάν θέλετε, οποιοδήποτε κομματικού μηχανισμού. Ναι. Δεν είναι μια διασφάλιση.
Ναι, ναι, είναι ακριβώς. Διότι η Τρόικα εξ αρχής, εγώ το είδα στην πράξη τότε όταν ήμουν στην κυβέρνηση Παπαδήμου, φοβόταν την άμεση εμπλοκή πολιτικών στο τραπεζικό σύστημα και ήθελε να το αποτρέψει. Με τους επιτρόπους αυτούς προσπαθεί να αποτρέψει αυτό, προσπαθεί να επιτρέψει και άλλα θεωρητικώς κακά που πιστεύει ότι γίνονται στο τραπεζικό σύστημα, και ξέρει πολύ καλά ότι το τραπεζικό σύστημα είναι ένας από τους υγιείς κλάδους της οικονομίας. Έχει βγει στο εξωτερικό, έχει κάνει δραματικές αλλαγές τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα και φυσικά είναι καλό να προστατευτεί.
Ακριβώς επειδή εσείς είχατε την εμπειρία να έχετε άμεση επαφή με την Τρόικα, τι άλλο φοβότανε για τις ελληνικές τράπεζες και λογικά ακόμη θα το φοβάτε? Ποια άλλα σημεία δηλαδή είναι, αν όχι κόκκινη γραμμή, ποια άλλα σημεία θα ήθελε να διορθωθούν, να το πούμε έτσι?
Νομίζω τα σημεία που θέλει να διορθωθούν έχουν συμπεριληφθεί στο μνημόνιο που υπέγραψε το Υπουργείο Οικονομίας πριν από 4-5 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Και σας τα ανέφερα. Έχει να κάνει με τη σχέση με τα κόμματα και με τη διαφήμιση. Αυτά είναι τα δύο. Και τα πολύ μεγάλα δάνεια, ιδίως σε ανθρώπους που είναι φίλοι ή συγγενείς των ανθρώπων που διαχειρίζονται τις τράπεζες. Αυτά θέλει να τα αποφύγει και είναι προφανή. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα θες να τα αποφύγεις. Τώρα, αν ανοίξει.
Οπότε αυτά ξεσκονίζει κιόλας.
Παραπάνω, δεν το ξέρω.
Οπότε αυτά τα κομμάτια ουσιαστικά ξεσκονίζει κιόλας, είτε μέσω των επιτρόπων, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλων στοιχείων ζητάει και
είναι ένα
δίνουμε.
Μάτι που θα βλέπει την καθημερινή διαχείριση της τράπεζας. Δεν έχουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση. Είναι ένα μάτι όπως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο μιας τράπεζας. Και βλέπουν τα μεγάλα θέματα.
Ανασταλτικά στην δανειοδότηση υγιών επιχειρήσεων θα μπορούσε να λειτουργήσει η παρουσία του Επιτρόπου?
Θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά εάν γίνονταν κοινωνή του προβλήματος που υπάρχει έντονο πλέον στην Ελλάδα, όπου και οι υγιείς επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα δανεισμού. Και θα μπορούσαν να γίνουν κοινωνή στους Ευρωπαίους και στους δανειστές μας και να τους πείσουν ότι πρέπει και κάπως να αφαιθεί η Ελλάδα λίγο πιο λάσκα στη δημοσιονομική προσαρμογή πιθανόν. Βέβαια, οι όροι του δανεισμού, όπως ξέρετε, έχουν φιλελευθερωποιηθεί, έχουν μειωθεί δραματικά τα επιτόκια με τα οποία μας δανείζουν οι ξένοι. Μας δανείζουν σε πολύ μικρά επιτόκια, σε επιτόκια που δεν μπορούμε μόνοι μας να βρούμε στην αγορά, ξεκάθαρα. Θα μπορούσε να γίνουν οι πρεσβευτές μας, με άλλα λόγια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εκεί μέχρι πρότινος μόνο αρνητικά άκουγε κάποιος για την Ελλάδα. Είναι καιρός να φανούν και τα θετικά.
Είναι εύκολο να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα, αυτή την αρνητική εντύπωση που έχουν οι ξένοι για μας, την οποία, δόξα σε ο Θεός, επί δικαίου και αδίκου την καλλιεργήσαμε και με το παραπάνω. Είναι εύκολο να αλλάξει αυτή η εικόνα?
Πιστεύω ότι θα μπορεί να αλλάξει, αλλά θα πάρει χρόνο. Δεν είναι ένα κατοστάρι, είναι ένας μαραθώνιος, διότι πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μεγάλες χώρες έτσι, είπαν ότι ο Έλληνας είναι τεμπέλης, ότι παίρνει γρήγορα, παίρνει συντάξεις στα 50 του και στα 45, ότι δεν δουλεύει. Υπόθηκαν πολλά και ξέρετε και ο υπόλοιπος κόσμος είναι όπως και εμείς οι Έλληνες, τα πιστεύουμε. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να αλλάξει αυτό. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι εύκολα αλλάζει. Δηλαδή μπορούμε να κερδίσουμε το 80% αυτής της παρουσίας μας μέσα σε ένα χρόνο, θα έλεγα.
Όταν μιλάτε με τους φοιτητές σας, τι σας ρωτάνε, ακριβώς επειδή η δική σας η εμπειρία είναι και μακρά και πολυσχηδή σε διάφορες θέσεις, τι σας ρωτάνε, τι θέλουν να μάθουν, πώς φαντάζονται την τραπεζική, το τραπεζικό γίγνεσθε, το τραπεζικό επιχειρήν, το δικό τους ρόλο στο τραπεζικό σύστημα?
Εγώ επειδή συνήθως μιλάω και για το σήμερα και θυμάμαι εδώ και χρόνια τους ανέλυα τη διεθνή κρίση, στη συνέχεια τους αναλύω την ευρωπαϊκή κρίση και την ελληνική, άρα και οι ερωτήσεις τους είναι έντονα χρωματισμένες από το σήμερα και το τι συμβαίνει. Αυτό που έχω διαπιστώσει όμως τα τελευταία 2 χρόνια είναι κάτι που αρχικά μου ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Η ερώτηση που μου έκαναν είναι γιατί εγώ ίδιος επέστρεψα στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι σκέφτονται...
Αυτό δεν θα τολμούσα να σας το ρωτήσω εγώ αν δεν ήσασταν καθηγητής μου.
Μα γιατί γυρίσατε? Που μέχρι πρότινος, μέχρι να ξεκινήσει η ελληνική κρίση, για τα παιδιά αυτά η Ελλάδα ήταν ο παράδεισος. Ήταν το καλύτερο μέρος του κόσμου. Και προφανώς τώρα πολλοί σκέφτονται το πώς θα ζήσουν μετά από 2-3 χρόνια και βλέπουν και το έξω. Και έχουμε υποχρέωση η δική μου η γενιά να φτιάξει τη χώρα μας γρήγορα για να μείνει αυτός ο κόσμος στην Ελλάδα. Να μην χάσουμε τη γενιά μας.
Και τι τους απαντάτε για να τους πείσετε, γιατί πια δεν είναι μικρά παιδιά, αλλά ούτε και πολύ μεγάλοι για να έχουν κοπεί και τα φτερά τους.
Τους απαντάω.
Γιατί επιστρέψατε, κύριε Χαρδούμπολη?
Εξαρτάται. Όταν επέστρεψα ήταν σχεδόν 20 χρόνια πριν, ήταν αλλιώς. Όσοι ξεκίνησαν πριν από 20 χρόνια ζήσανε την περίοδο της ευημερίας. Τώρα ξεκινάμε μια μακρά περίοδο των ισχνών αγελάδων, όχι των παχαίων αγελάδων, και είναι σημαντικό να υπάρχει ομοψυχία από όλους μας, να μην, αντί να βγάζουμε τα άσχημα ο ένας του άλλου, να βλέπουμε τα θετικά, και νομίζω όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε ή θα χειροτερέψουμε την κατάστασή μας.
Να ευχηθούμε ότι δεν θα την χειροτερέψουμε, γιατί αν δεχτούμε ότι πάντα υπάρχει το χειρότερο, βαίνουμε όχι απλώς προς την καταστροφή, ακόμη χειρότερα. Σε 5 χρόνια πώς θα είναι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όταν θα πρέπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να πάρει πίσω τα κεφάλαιά του?
Σε 5 χρόνια εγώ θα ελπίζω ότι θα δοθεί μια παράταση σε αυτό, ούτως ώστε και το Ταμείο να μεγιστοποιήσει τα έσοδα από τις μετοχές αυτές, ότι οι Ευρωπαίοι θα το καταλάβουν. Όταν φτιάχτηκε το όλο σχέδιο ήταν λίγο, οι προβλέψεις λίγο ανορθολογικές, ήταν πολύ αισιόδοξες και για το πώς θα πάει η Ελλάδα και το πώς θα πάει το τραπεζικό σύστημα, διότι το τραπεζικό σύστημα, η υγεία του, η αρρώστια του είναι συνάρτηση της οικονομίας κυρίως. Άρα σε 5 χρόνια ελπίζω οι τράπεζες και η οικονομία μας να έχουν σταθεροποιηθεί. Αλλά θα ήθελα να δώσω χρόνο, ώστε στο ταμείο να πάρει πίσω όχι μόνο τα 50 δις, να πάρει και άλλα πίσω. Όπως ξέρετε στο μνημόνιο είχαν βάλει ότι θα πάρει πίσω το ταμείο 15 δις.
Βεβαίως.
Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό εκεί έπρεπε να επιμένουν οι Τροϊκανοί και να πούνε όχι. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα και η χώρα θα πρέπει να είναι σε τέτοια κατάσταση που θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω και με κέρδος. Όχι να πάρουμε 15 και να τα φορτωθεί ο φορολογούμενος.
Γιατί το είχαν κάνει τότε αυτό?
Γιατί το είχαμε κάνει εμείς. Γιατί... Εμάς δεν μας έπαιρνε το εκείνη.
Γιατί το είχαν κάνει εκείνοι. Όχι εμείς, εκείνοι.
Γιατί το είχαν κάνει εκείνοι. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς.
Δεν πιστεύανε ότι μπορούν αυτά τα χρήματα να επιστραφούν στο ακέραιο.
Δεν το πίστευαν, διότι προφανώς έβλεπαν δηλαδή με το 15, λίγο πολύ εξέφραζαν τους φόβους τους ότι τελικά η οικονομία δεν θα έχει μια μεγαλύτερη περίοδο πτώσης και μια πιο δύσκολη ανάκαμψη από αυτό που έβαζαν στα νούμερα για τις προβλέψεις. Εκεί φαινόταν, εγώ θυμάμαι τότε όταν το είδα, εκεί κατάλαβα πως σκέφτονταν.
Α, εκεί λοιπόν είπαν την αλήθεια και δεν κάνανε λάθος.
Ακριβώς, ναι, εκεί πίστευαν, εκεί και βέβαια το λάθος ήταν να πούνε 5 χρόνια, έπρεπε να αφήσουν μια δεκαετία, κάτι παραπάνω, για ώστε να δώσουν την ευκαιρία και στο ταμείο να μπορεί να βγει με ένα κέρδος, όπως είπαμε.
Είναι εφικτό αυτό, είναι κάτι που έχει συζητηθεί, έχει
υπονοηθεί. Εγώ εκφράζω την ελεύθερη σκέψη μου αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι της ώρας να συζητηθεί. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος αγχώνεται για το αν θα σταματήσει η ύφεση στο τέλος του 2014, αν τα περιοριστικά μέτρα με την αύξηση της ανεργίας, με τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και με την αύξηση της φορολογίας τελικά φέρουν την οικονομία σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι προβλέπαμε. Εκεί είναι το ζητούμενο. Νομίζω όλοι στρέφονται σε αυτό που πρέπει να στραφούν, που είναι η οικονομία και το να σταματήσει η ύφεση. Όταν σταματήσει, όταν πιάσουμε πάτο και αρχίζουμε και βλέπουμε πλέον άνοδο, τότε θα αρχίσουν όλοι να σκέφτονται, μα οι προηγούμενες επιλογές μας ήταν ρεαλιστικές, είναι σωστές, είναι οι βέλτιστες στο νέο οικονομικό περιβάλλον και στον τρόπο που βλέπουμε να εξελίσσεται η Ελλάδα και η Ευρώπη. Τότε, ίσως σε ένα χρόνο από τώρα, να έρθει στο τραπέζι το ζήτημα αυτό.
Τον πάτο θα τον πιάσουμε το 2013, για να πούμε ότι από το 2014 θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάπως αλλιώς τα πράγματα.
Δεν θα ήθελα να δεσμευτώ με πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Θα περίμενα και θα περιμένω μέχρι το Μάιο τουλάχιστον, μετά το Πάσχα, να δω πού θα καταλήξει η επίδραση των νέων μέτρων στον Έλληνα καταναλωτή και στην ελληνική επιχείρηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το ερώτημα είναι αν ο κουμπαράς του Έλληνα, διότι τον κουμπαρά θα χρησιμοποιήσει είτε για να συνεχίσει να ζει, αν είναι άνεργος, είτε για να πληρώσει τους φόρους του.
Βέβαια.
Αν αυτός ο κουμπαράς αντέξει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και θα το δούμε, θα φανεί πιστεύω μέσα στους επόμενους 3 μήνες.
Οπότε εγώ θα σας δεσμεύσω, μετά το Πάσχα να τα ξαναπούμε από τη συχνότητα της FM Voice, για να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί αυτός ο κουμπαράς και ποια είναι η επίδραση από τα μέτρα, για να μας κάνετε τότε την πρόβλεψη αν το 2013 είναι ο πάτος.
Θα τα έχετε δει, θα έχει φανεί, οπότε δεν θα με χρειαστείτε.
Πάντα σας χρειαζόμαστε, γιατί πάντα θέλουμε να σας ακούμε. Δεν έχει σημασία, ξέρετε, να τα λέμε μόνο εμείς. Σημασία έχει να τα ακούμε και από αυτούς που πρέπει να τα ακούμε.
Καλώς. Ευχόμαστε όλοι τα καλύτερα. Έτσι. Για τη χώρα μας και για όλους τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.